lotereyani sotilishi boshqasi, endi bizda anaqamiz bor, litsenziya asosida xizmat ko'rsatamiz. Lekin pensionerlarga majburlab sotilishi to'g'risida noto'g'ri tushuncha berishibdi. Bu ixtiyoriy ravishda sotiladigan narsa.
Husniddin Mehmonovich, bu yerda pensionerlarni o'zlari bizga chiqishdi. O'sha ikkita dona 2000 so'mdan 4000 so'mlik lotereyani berib, pensiya pulidan olib qolyapti ekan va buni olishga majbursan, bizga shunaqa ko'rsatma berildi degan gapni aytishdi. Pensionerlar
yo'q, yo'q opa, unaqangi majburiyat yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda anaqa qilamiz, sotamiz lotereyani, targ'ibot qilamiz, reklama qilib, boshqa qilib. Majburiy ravishda lotereyani hech kimga anaqa qila olmaymiz, unaqa huquqimiz yo'q bizda. Men oldim deyishi bu majburlab oldim degani emasda. Bizni bir mahsulotimiz u. Bank o'sha o'zini xizmat ko'rsatayotgan joyida, aytaylik, o'zini mahsulotini ham parallelni reklama qilgan bo'lishi mumkin, tabiiy holat. Mana biz mashinalarimizga, agar pensiya tarqatish bo'yicha mashinalarimizni ko'rsangiz, hamma joyga barcha turdagi kommunal xizmatlarni qabul qilamiz yoki barcha turdagi bank xizmatlarini ko'rsatamiz deb reklama qilyapmiz, yozdirtirib unga xarajat qilibdi. Bu degani majburlab undan bir pulni undirib olish degani emas. Ular ixtiyoriy ravishda biz o'zimiz mahsulotimizni ularga anaqa taqdim qilgan bo'lishimiz mumkin, ular ixtiyoriy ravishda sotib olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda majburiy ravishda bir sotish yoki boshqa qilish degan tushuncha yo'q. Majburiylik degan tushuncha yo'q bizda. Ixtiyoriylik ravishda anaqa qilishadi, o'ynagan bo'lishi tabiiy holat. Chunki siz ham borsangizda mashinani qo'yib qo'ygan bo'lsa, mashina yutishing mumkin desa, bitta o'ynab ko'ray deysizda. Men borsam, men ham shu gapni aytaman, bittasini o'ynab ko'raman. Chunki pulim olyapman, pensiyam bor. O'ynab ko'rishim tabiiy holatda, haligi любой odam qiziqib ko'radi-da o'sha rozigrish borligiga. O'sha boshqaruv yig'ilishlarini muhokamasida yoki aytaylik alohida hududlarga chiqqanda muhokama qilamiz. Lotereyani majburlab sotmaslik to'g'risida har doim murojaat qilgan. Har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi. Chunki majburiyat qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.